إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله
نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa sama-sama duduk kembali di majelis ilmu, majelis zikir, majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala di balik firman-firman dan hadis-hadis yang kita baca pada pelajaran kita pada malam hari. Malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Muyassar di halaman 594 Tafsir Surat Al-Balad. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Surat Al-Balad surat ke-90 terdiri dari 20 ayat. Surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sebelumnya kita membahas surat Al-Fajr. Hubungan antara surat Al-Fajr dengan surat Al-Balad ini disebutkan oleh para ulama kalau surat Al-Fajr di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang kafir masuk neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-17 sampai 20 dari surat Al-Fajr, "Kalla balla tukrimuna al-yatim." Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. "Wala tahadduna ala ta'amil miskin." Kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. "Wa ta'kuluna turasa aklan lamma." Dan kalian memakan harta warisan dengan mencampur adukan yang halal dan yang haram. "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Adapun di surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan amalan-amalan yang membuat seseorang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "La uqsimu bihadzal balad." Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Mekah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Aqsamallahu bihadzal baladil harami." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanah haram ini. Wahwa Makkah, yaitu kota Makkah. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama yang dimaksud Al-Balad di ayat pertama ini adalah kota Makkah. Namun yang menjadi perselisihan yaitu kalimat La di awal sumpah ini. La uqsimu bihadzal balad. Pendapat pertama mengatakan La di sini untuk membantah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang membantah keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada ini, tidak ada hari akhirat, tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan la, bukan seperti keyakinan kalian, tidak seperti keyakinan kalian. Kemudian setelahnya Allah bersumpah, "Uqsimu bihadzal balad." Aku bersumpah dengan tanah haram ini bahwasanya hari kiamat, hari akhirat itu akan ada. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan la di sini bermakna tidak, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan saya tidak mau bersumpah dengan al-baladil haram untuk hari kiamat yang benar-benar akan terjadi. Saking pastinya terjadi hari kiamat dan saking pastinya ada hari akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bersumpah untuk itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang paling kuat didukung dari sekian, didukung oleh sekian banyak ayat-ayat dan gaya berbahasa orang Arab, yang dimaksud dengan la di sini yaitu la taukid, untuk menegaskan. Jadi sifatnya dia di sini zaidah, tambahan saja. Tambahan bukan berarti tambahan tidak punya makna. Tambahan ya tambahan yang tidak punya tempat di i'rab sebenarnya, kalau ada yang mengerti bahasa Arab. Jadi di bahasa Arab itu ada hal-hal yang tidak punya tempat di i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Ini dia, zaidah, tambahan. Tapi fungsinya ada untuk memberi penegasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semisal dengan ini disebutkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sungguh aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum, tempat-tempat berjalannya bintang-bintang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Sungguh aku bersumpah dengan Rabb pemilik timur dan barat. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat yang lainnya, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Sungguh aku bersumpah dengan hal-hal yang bisa kalian lihat dan hal-hal yang tidak bisa kalian lihat. Jadi banyak sumpah yang seperti ini yang dimulai dengan la. Selain sumpah, di ayat yang bukan sumpah, Allah Subhanahu wa taala juga kadang menggunakan la ini sebagai penegas yang berupa tambahan saja. Seperti misalnya di firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-12, Allah berfirman, qala, Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang menghalangi engkau iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu sujud. Ini terjemahan yang disepakati. Tapi kalau mau, kalau seandainya ada yang berkata la di sini untuk menafikan sesuatu, mestinya terjemahannya Allah berfirman, ma mana'aka alla, apa yang menghalangimu untuk tidak tasjudu, untuk tidak sujud. Kan tidak benar artinya, menghalangi untuk tidak sujud, padahal yang benar itu menghalangimu sujud kepada Adam. Jadi la di sini jelas merupakan tambahan saja. Kalau bukan tambahan, bukan penegas, arti dari ayat ini tidak akan lurus, tidak sesuai dengan ayat-ayat yang lainnya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang ke-29. Allah berfirman, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Agar ahli kitab mengetahui bahwasanya sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan yang pas sesuai dengan tafsiran para ulama. Tapi kalau mau diartikan la di awal ayat ini sebagai la nafiyah yang berarti tidak, maka kita akan menerjemahkannya li alla, agar ahli kitab tidak mengetahui bahwasanya sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah. Apa fungsinya kalau begitu? Jadi mestinya agar ahlul kitab mengetahui kalau mereka tidak akan dapat sedikit pun dari karunia Allah. Bukan agar mereka tidak mengetahui. Jadi ini jelas la di sini, la tambahan hanya sekedar sebagai penegas saja. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama, bahwasanya la di awal ayat ini zaidah tambahan yang berfungsi sebagai penegas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita selalu membahas kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti sesuatu yang punya kelebihan. Begitu juga manusia kalau bersumpah dengan sesuatu, pasti bersumpah dengan sesuatu yang mereka kagumi, yang mereka yakini punya kelebihan-kelebihan. Oleh karena itu manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik sumpah itu ada keyakinan sesuatu itu adalah sesuatu yang lebih, yang bisa berpengaruh dalam sumpah, yang kalau dia melanggar sumpahnya akan bisa mendapatkan keburukan dan sebagainya dari sesuatu yang lebih. Sehingga manusia dilarang bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan siapa yang dia kehendaki. Tapi biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang punya kelebihan. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu punya kelebihan dan menegaskan apa yang menjadi isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi kota Mekah jelas dalam keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah kota suci, al-baladul haram, yang diharamkan di situ sekian banyak perbuatan-perbuatan, kota yang aman dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada orang boleh berbuat kerusakan, pembunuhan, dosa-dosa di daerah tersebut. Orang-orang kafir Quraisy juga meyakini demikian. Sehingga walaupun di antara mereka menemukan orang yang membunuh bapaknya, kalau orang tersebut tengah berlindung dalam Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah, mereka tidak akan berani membalas dendam di tempat itu. Nanti dia nunggu, kalau dia sudah pergi jauh baru disikat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan Mekah, kota Mekah. Misalnya di firman Allah di surat At-Tin ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini, disebutkan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kota Mekah kita anggap sebagai kota yang suci, sebagaimana juga kota Madinah kota yang suci. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah itu sebagai kota yang haram, dan aku juga menjadikan kota Madinah ini sebagai kota yang haram. Kota yang haram dilakukan di dalamnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin melakukan kejahatan dalam kota Mekah, berniat buruk, baru berniat buruk saja untuk melakukan hal-hal buruk di kota Mekah, terancam mendapat adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia baru berniat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, wa may yurid fihi, barang siapa yang ingin, baru ingin saja, barang siapa yang ingin melakukan di dalamnya bi'ilhadin, melakukan di dalamnya kejahatan bi'zulmin, secara zalim, nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ini kelebihan kota Mekah yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa anta hillum bihadal balad, dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa anta ayuhan nabi, dan engkau wahai Nabi, Nabi Muhammad, mukimun fi hadal baladil haram, tinggal di negeri haram ini, yaitu di kota Mekah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang maksud dari engkau hilun, yang diterjemahkan dalam terjemahan Departemen Agama tinggal, yang juga disebutkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar juga mukim, tinggal di situ. Ini adalah pendapat pertama yang didukung oleh ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, juga yang dipakai dalam menerjemahkan Al-Quran di Departemen Agama. Hilun berarti tinggal, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah ini, terlebih-lebih engkau wahai Muhammad tinggal di situ. Yang artinya kota Mekah ini menjadi lebih mulia karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di situ. Ini pendapat pertama. Pendapat yang paling kuat didukung oleh banyak ulama ahli tafsir. Pendapat yang kedua, hilun di sini artinya darahmu dihalalkan. Jadi ayat ini seolah-olah bermakna, dan engkau dihalalkan, engkau wahai Muhammad dihalalkan darahnya oleh penduduk kota tersebut. Sebagaimana yang terjadi di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada saat beliau hijrah ke kota Madinah, para pembesar Quraisy membuat saimbar, siapa yang sukses membunuh Muhammad dan Abu Bakar yang sedang pergi hijrah ke kota Madinah, maka dia akan mendapat 100 unta. Bahkan sebelum keluar hijrah sudah dikepung dulu rumahnya, siap-siap tengah malam nanti mau ditebas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Namun pendapat yang kedua ini kurang kuat. Pendapat yang ketiga, ayat ini bermakna, hilun bermakna dihalalkan bagimu untuk melakukan peperangan di dalam. Jadi maksudnya orang lain haram melakukan peperangan di situ, tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh melakukan peperangan di situ di suatu saat nanti, dan itu terjadi pada saat Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk membunuh Ibnu Khattab. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Walaupun dia bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh dia. Siapa orang ini? Ini orang kafir. yang sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Ibnu Ishaq, sejarawan penulis sejarah dalam di kalangan para ulama kita, Ibnu Khattal ini dikatakan sempat masuk Islam namun murtad lagi, dan di murtadnya itu dia membunuh orang muslim, membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Rasulullah SAW pada saat Fathu Mekah bersabda, wa inna ma udhina li fiha sa'atan minan nahar, sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku untuk melakukan peperangan dalam kota Mekah pada satu waktu di siang hari. Tsumma adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams, kemudian setelah itu kembali lagi hukum haramnya sebagaimana hukum haramnya dahulu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bari disebutkan waktu itu antara terbitnya matahari sampai waktu asar. Itu saja kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, ayat ini memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti beliau akan berhasil menguasai kota Mekah. Kenapa demikian? Karena surat Al-Balad ini turun sebelum beliau hijrah. Sebelum ada gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan untuk bisa menguasai kota Mekah. Ayat ini turun pada saat itu berarti memberi kabar gembira ke Rasulullah SAW, nanti engkau akan dihalalkan untuk menaklukkan kota Mekah di satu hari di antara pagi sampai waktu asar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini juga menambah kemuliaan kota Mekah. Karena pada hari itulah kota Mekah dibersihkan dari patung-patung. Patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dihancurkan semuanya. Pada saat itulah kota Mekah dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan yang awalnya negara kafir, negeri kafir, berubah menjadi negeri Mekah, negeri Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fatih, tidak ada hijrah dari kota Mekah ke Madinah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Ini yang diterjemahan Departemen Agama. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, wa aqsama bi walidil basyariyah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bapak moyangnya manusia, wahuwa Adam alaihi salam, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa matatana salaminhu min waladin, dan keturunan-keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi baik terjemahan Departemen Agama maupun dalam kitab tafsir Al-Muyassar, kedua-duanya mendukung bahwasanya yang dimaksud dengan wa walidin wa ma walad di sini yaitu orang tua dan anak. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan orang tua dan anak-anak. Yang lebih khusus lagi sebagian ahli tafsir berkata yaitu Nabi Adam dan keturunan-keturunan. Sehingga ma, kata ma di wa walidim wa ma, ma di sini itu ma mausuliyah namanya. Yang berarti man, yang berarti alladhi, alladhi walad. yaitu yang dilahirkan. Ada pendapat kedua dari kalangan para ulama di sini, manafiah, ma yang berarti tidak. Jadi ayatnya kalau diterjemahkan dengan pendapat kedua ini, wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan demi orang yang melahirkan, orang yang bisa melahirkan atau mempunyai anak, wa ma walad, dan orang yang tidak bisa punya anak atau mandu. Namun pendapat yang paling kuat tentu adalah pendapat yang pertama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jelas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh manusia, baik menurut pendapat pertama maupun menurut pendapat kedua, yang manusia ini jelas punya kelebihan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam," dan kami telah memuliakan anak-anak keturunan Adam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang keempat, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Ini dia isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar, lam di sini lam taukid, qad juga kalau masuk ke fi'il madhi khalaqna itu juga berarti penegasan. Sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi kabad, dalam kabad. Kabad ini diperselisihkan oleh para ulama, apa arti kabad ini? Kalau dalam terjemahan Departemen Agama disebutkan dalam kesusah payahan, dalam susah payah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, laqad khalaqnal insana fi shiddatin wa ana'in, kami sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia, fi shiddatin, dalam keadaan susah, wa ana, payah, min makabadati dunya, ketika menghadapi kesusahan dan kepayahan dunia ini. Jadi dua-duanya sependapat dengan tafsiran jumhur ulama yang dimaksud kabat, yaitu susah payah. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kabat di sini yaitu istiqomah, ahsanit taqwim, diciptakan dalam rupa yang paling baik, bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk-bentuk makhluk-makhluk yang lain yang hidup di bumi ini. Coba lihat binatang, kepalanya, kebanyakan kepalanya binatang satu derajat dengan pantatnya. Manusia tidak, kepalanya lebih tinggi daripada bagian yang dipakai untuk membuang kotoran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bisa berjalan dengan seimbang, bagus rupanya, lebih daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi jika menurut pendapat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kesulitan dan kepayahan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan empat sumpah sebelumnya, kemudian menegaskan dengan huruf lam, menegaskan juga dengan qad juga. Jadi di situ ada tiga penegasan, selain sumpah ada lam, ada qad, untuk menegaskan kita ini berada dalam kesusah payah. Betapa tidak, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita ini dilahirkan sudah mulai susah, keluarnya susah, kemudian setelah itu, setelah keluar dari kandungan ibu kita, kita harus dipotong ari-ari kita. Kemudian setelah itu dibuang barangkali yang menyumbang di mulut dan hidung kita supaya kita bisa bernapas. Kemudian menangislah kita pada saat itu. Setelah itu harus merasakan dingin, dingin hawa di luar. Kemudian setelah itu terkadang susu, air susu ibu kita tidak keluar. Namanya baru pertama, harus dipaksa, dirangsang dulu dan sebagainya. Setelah itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mulai tumbuh sedikit-sedikit, mulai mendapatkan kesusahan-kesusahan. Susah belajar jalan, susah belajar lari, jatuh kiri kanan. Kemudian susah bicara, yang bahkan kalau mau minta makan saja harus nangis. Belum lagi tumbuh besar sedikit-sedikit, semakin lama semakin banyak mendapat kesusahan. Sampai dia meninggal dunia pun, dia mendapat sakaratul maut, kesusahan dalam kematian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Jadi kita ini benar-benar dalam kepayahan dunia. Ini menunjukkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kehidupan kita di dunia ini ada yang atur. Seandainya kita bisa atur diri kita sendiri, kita bisa menentukan takdir diri kita sendiri, niscaya kita akan pilih-pilih yang enak-enak saja. Ngapain pilih yang susah-susah? Tapi kehidupan kita ini ada yang atur. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita benar-benar tunduk kepada yang mengatur kehidupan kita. Kita benar-benar banyak beramal soleh untuk menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai hidup kita yang sudah banyak mengandung kesusahan ini dilanjutkan lagi dengan kesusahan di kuburan. Dilanjutkan lagi dengan kesusahan yang tidak akan pernah ada hentinya di alam akhirat, di neraka Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah. Stop kesusahan itu sampai pada saat kita mati saja. Setelah itu kita mendapatkan banyak kemudahan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat kita mengikuti perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membantah, jelas membantah pikiran orang yang menyatakan bahwasanya dunia ini bisa kita jalani dengan serba mudah, dengan bisa kita raih di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang tanpa kesulitan. Dan ini yang menjadi cita-cita orang-orang yang tidak paham akan adanya akhirat, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Mereka tidak sadar bagaimanapun banyaknya mereka mendapat kenikmatan dunia, bagaimanapun hebatnya mereka mendapat kekayaan, mereka tetap berada di dalam kesusahan dan kepayahan. Karena memang itulah sifatnya dunia. Kehidupan dunia ini mesti susah, payah. Yang tidak susah, tidak payah itu di sorga. Minta apa saja langsung ada di depan. Di dunia, orang sehebat, sekaya apapun, tetap mesti. Mesti milih-milih baju yang mana, mesti milih-milih makanan yang mana. Tidak ada seperti di akhirat, menghayal sedikit, langsung ada di depan. Minta sedikit, langsung ada. Tidak ada yang seperti itu di dunia. Mesti dicari dulu, mesti dimasakin dulu, mesti di ini, dibantu. Semua serba ada susah payah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika Imam Ahmad ditanya oleh seorang yang datang jauh-jauh dari negeri Khurasan, "Ya Abu Abdillah," dia berkata, "wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad, qasadtuka min Khurasan as'aluka an mas'alah." Saya datang dari negeri Khurasan, saya mau tanya satu permasalahan. Muhammad berkata, "Salah, ayo tanya saja." Kemudian dia berkata, "Mata yajidul abdu ta'mar raha?" Kapan hamba ini bisa mendapatkan nikmatnya istirahat? Imam Ahmad berkata, "Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah." Kita akan mendapatkan nikmatnya istirahat, yaitu ketika kita meletakkan langkah pertama kita, kaki kita pertama kali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Para ulama juga berselisih pendapat tentang manusia yang disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini. Laqad khalaqnal insana. Insana ini siapa yang dimaksud? Pendapat pertama berkata semua manusia sebagaimana pembahasan kita tadi. Semua manusia berada dalam kesusah payah. Baik orang kaya, orang miskin, orang kafir, orang muslim, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, semuanya pasti mendapat kesusahan. Apalagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman biasanya mendapat cobaan yang sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi keimannya, semakin banyak cobaan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cobaannya luar biasa banyak. Cobaan pertama jadi anak yatim. Ibu bapaknya meninggal dunia. Begitu juga istrinya pernah ada istri beliau meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu taala. Anak-anaknya juga ada yang meninggal dunia di masa beliau hidup. Kekurangan makanan, pernah kelaparan. Pernah mengalami kesulitan di peperangan, pernah banyak sekali kesulitan-kesulitan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya'u summal amsalu fal amsal. Yang paling banyak cobaannya yaitu para nabi, kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada kita sesuai dengan tingkat keimanan kita. Kemudian pendapat kedua yang dimaksud di ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, karena surat ini surat Makkiyah, maka setiap kalimat insan di dalamnya maksudnya adalah orang kafir. Ini sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang sempat kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Jadi bukan semua orang, tapi orang kafirlah yang berada dalam kesusah payahan hidup di dunia. Kenapa demikian? Karena orang mukmin itu kalau dapat cobaan dia bersabar. Orang mukmin itu kalau dapat cobaan akan terasa tidak berat-berat amat, ringan, karena dia beriman kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu mengingat Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi orang yang beriman yang selalu mengingat Allah, apalagi mengingat Allah dengan ilmu, dengan firman Allah, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW di tengah-tengah pengajian seperti ini misalnya, tentram hati orang karena dia mendapat penjelasan yang lurus. Kalau ada musibah dia bisa tangani dengan baik sesuai dengan apa yang dia pelajari. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Berbeda dengan orang kafir, walaupun hartanya luar biasa banyaknya, pelayannya banyak, semua serba enak hidupnya, orang paling kaya di dunia barangkali lah ya. Kan orang paling kaya di dunia orang kafir ya. Orang yang nomor 2 juga orang kafir, nomor 3 juga orang kafir kalau tidak salah ya. Walaupun luar biasa kekayaannya, hidupnya luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia ini hatinya sempit orang-orang yang seperti ini, karena mereka tidak punya tempat pelarian dalam menghadapi tekanan-tekanan mental yang akan selalu ada untuk manusia. Jangan dikira orang punya bisnis besar tidak punya tekanan mental. Ada rasa takutnya, jangan-jangan rugi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Bahkan tekanan mental untuk orang-orang yang seperti ini berat. Jadi hidupnya sempit mereka. Berbeda dengan orang muslim. Bisnis jalan, rugi-rugi ada, untung juga ada. Tapi mereka bisa tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pergi sholat ke masjid, buyar semuanya. Pergi pengajian, seolah-olah beban-beban sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidak berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari, kita membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang kelima sekarang. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya? Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, ayagunnu bima jama'ahu min malin. Apakah manusia itu mengira dengan apa yang dia kumpulkan dari harta benda, annallaha la yaqdiru alaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berkuasa atas dirinya, sehingga dia bisa bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali di dunia ini. Apa seperti itu? Yang jelas yang dimaksud ini adalah manusia yang disebutkan sebelumnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang keenam, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, manusia itu mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, yaqulu mutabayyan. Jadi mereka berkata dengan penuh kesombongan, anfaqtu malan katsira, saya telah membelanjakan harta yang banyak. Begitulah orang-orang kafir. Orang-orang yang materialis, yang seolah-olah hidupnya di dunia ini hanya sekali, dan akhirat itu tidak ada. Mereka selalu menyombongkan diri, harta saya banyak, saya sudah belikan ini, saya sudah beli itu, saya sudah melakukan ini dan itu. Bahkan ada yang lebih buruk lagi, sombong ketika bisa membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan. Wa'udzubillah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini menggunakan kalimat ahlaktu. Ahlaktu menghabiskan, membinasakan. Tidak seperti kalimat amfaqo. Amfaqo menginfakkan. Di dalamnya ada makna secukupnya, ada makna yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak sama sekali tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat untuk dia. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, mereka mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Di ayat yang ketujuh, ayahsabu allai yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya? Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, ayagunnu fi fi'li hadha. Apakah mereka menyangka dengan melakukan seperti ini, sombong dengan mengatakan dan melakukan dengan hartanya, menghabiskan harta yang banyak, apakah dengan perbuatannya ini mereka menyangka annallaha azza wa jalla la yarahu, bahwasanya Allah tidak melihat mereka, wala yuhasibuhu alas sagiri wal kabiri, dan tidak menghisab mereka terhadap atau atas apa yang mereka lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini jelas pertanyaan yang penuh pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. terhadap perilaku-perilaku manusia yang lupa akhirat. Perilaku-perilaku manusia yang hatinya penuh dengan harta benda dunia, sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hidup berfoya-foya, tidak mengenal halal dan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pertanyaan-pertanyaan yang mengingkari perbuatan-perbuatan ini bertanya kepada, mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-8 Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainai, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassal berkata, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan bagi dia sepasang mata, yubsiru bihima, yang dengan kedua matanya dia bisa melihat. Bayangkan orang yang tidak bisa melihat. Pada saat itu kita akan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa berupa mata. Coba tutup mata antum sehari saja. Kalau enggak kebelinger. Susah hidup dengan mata yang buta. Dengan tanpa mata susah. Nikmat mata ini luar biasa sekali. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan mata ini kita bisa menenteramkan hati kita, melihat pemandangan-pemandangan, melihat hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bukan hanya untuk membedakan sesuatu, tapi membuat hati kita lebih lemah lembut, lebih santai. Luar biasa matanya. Kemudian Allah berfirman, walisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, walisana wa syafatain yang tiku biha, lisan dan sepasang bibir yang dengannya dia bisa berbicara. Subhanallah. Kalau tidak ada bibir, hanya lidah saja, bicaranya kurang lurus. Dua-duanya membuat bicara kita lurus, pas, bisa mengungkapkan isi hati kita. Bayangkan kalau kita tidak bisa bicara sehari saja, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Atau kalaupun bisa, kita susah payah memberi isyarat, kita susah memberi isyarat, orang yang memahami juga susah, orang yang melihat kita juga susah juga. Lisan ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang luar biasa sekali. Bisa mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan keinginan kita, mempermudah hidup kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita bersyukur. Jangan berbuat seperti apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat yang sebelumnya. Dua nikmat ini saja sudah membuat kita seharusnya sadar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Karena mata dan mulut kita ini kita pakai tiap hari. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-10 berfirman, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa bayyana lahu sabilai al-khairi wasyarr, dan kami telah menjelaskan pada manusia itu dua jalan, kebaikan dan keburukan. Dua-duanya dijelaskan. Yang satu dijelaskan untuk diikuti, yang satu dijelaskan untuk dihindari. Sudah terang benderang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha, aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih cemerlang, siangnya malamnya seperti siang, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang melenceng dari jalan itu kecuali orang yang celaka. Jelas jalan kebenaran dan jalan keburukan itu sudah dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya, dikasih contoh lagi. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, dikasih ini panutanmu ini satu. sudah tidak ngerti bahasa A, tidak ngerti bahasa B, tidak ngerti ayat, tidak ngerti hadis misalnya, ini ada panutan, tinggal lihat saja. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-11, falak tahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, fahalla tajawaza masyaqqatil akhirah bi infaqi malihi fayaman. Dan mengapa mereka tidak melompati masyaqqah al-akhirah, meloloskan diri dari kesusahan akhirat dengan menginfakkan hartanya, kemudian dia bisa aman di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Aqabah yaitu jalan yang ada di sela-sela gunung. Jalan seperti ini biasanya jalan yang susah. Naik, turun, bebatuan, tebing. Susah jalan. Tapi orang kalau mengetahui di balik gunung itu ada surganya Allah Subhanahu wa taala, ada tempat yang indah, maka niscaya dia akan berani untuk menempuhnya. Jangankan yang super indah, yang kurang indah saja orang berani naik ke Gunung Rinjani, ke sana kemari hanya sekedar ngelihat pemandangan doang. Di atas gunung sana kering kerontang. Angin keras. Sampai di sana tidak ada yang terlampau wah-wah sekali. Tapi dia berani menempuh jalan yang sulit untuk itu. Kenapa untuk surganya Allah Subhanahu wa taala Allah bertanya? Kenapa ini? Tidak berani menempuh jalan-jalan yang seperti itu. Walak tahamal aqabah. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala memang penuh dengan kesusahan. Susah kita mengendalikan diri kita agar bisa ibadah tepat waktu, agar meluangkan waktu untuk beribadah, agar khusyuk dalam ibadah, agar bisa melakukan ibadah tersebut harus ngeluarin uang. Harus banyak kita menyampaikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, supaya mau. Ayo dong, ayo dong. Kemudian kita harus bersabar dengan melihat banyak kenikmatan dunia ini. Disuruh milih nonton film apa pergi pengajian. Duduk di rumah, tidur apa pergi pengajian. Pergi sholat apa ini lanjut tidurin. Kenikmatan dunia banyak yang harus ditinggalkan. Lagi lemas-lemas suara adzan datang, kita harus maksa diri kita untuk bangun dari tempat tidur, pergi wudu, pergi sholat. Bahkan di jalan ke masjid saja masih ada rasanya ngantuk-ngantuk sedikit. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Itulah jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Aqabah, jalan yang sulit, sukar. Tapi dengan cara ini kita akan bisa melampaui kesusahan di akhirat kelak. Sebenarnya para ahli tafsir berbeda pendapat tentang Al-Aqabah ini. Ada yang berpendapat seperti pendapat pertama tadi, itu jalan yang sempit di gunung-gunung sebagai sebuah permisalan. Ada yang berpendapat bahwasanya Aqabah ini adalah gunung atau bukit di neraka kelak. Barang siapa yang tidak menempuhnya di dunia ini, maka dia akan menempuhnya di akhirat kelak, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa ayyu syai'in a'lamuka a'lamaka, dan apa yang bisa membuatmu mengetahui ma masyaqqatul akhirah, apa itu kesusahan akhirat, wa ma yu'inu ala tajawuzuha, dan apa yang bisa menolong untuk melampaui kesusahan akhirat itu. Apa itu jalan yang susah itu, yang dengannya kita bisa terhindar dari kesusahan akhirat? Apa yang membuat kita bisa masuk surga? Fakku rokobah. Ini yang pertama di ayat yang ke-13, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, innahu itqu raqabah. Yang dimaksud dengan jalan yang susah itu yaitu membebaskan budak mukminah yang mukmin min asri riqi, dari belenggu perbudakan. Kita bisa kalau punya budak ya dulu ya. Kalau punya budak dibebaskan langsung. Kalau tidak punya budak, beli budak, bebaskan. Atau bisa jadi dengan cara membantu mereka untuk menebus diri mereka sendiri. Kadang seorang tuan di zaman dulu berkata, kamu bisa bebas, tinggal bayar sekian dari saya, ke saya. Ya, dia cari kerja, bayar tiap hari sekian-sekian. Ada orang yang soleh, yang baik, yang mau menempuh jalan kesusahan. Mau berinfak dengan harta yang banyak, karena budak itu kadang-kadang harganya mahal. Dan bukan untuk kepentingan dia bukan, untuk kepentingan orang lain. Dikasih, ditolong supaya dia bisa nebus dirinya sendiri. Ini Aqabah, jalan yang sulit, kesukaran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata, bisa jadi yang dimaksud juga adalah membebaskan tawanan perang. Biasanya tawanan perang itu tidak akan dibebaskan kecuali dengan tebusan yang besar. Ditebus supaya bisa bebas. Tawanan-tawanan terutama yang muslim-muslim, yang di tangan orang-orang kafir, ditebus dengan biaya berapa saja ditebus. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah Aqabah, jalan yang sulit jelas. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari tadi kita bicara perselisihan para ulama, bisa gak sih sebenarnya pendapat-pendapat ini kita gabung jadi, atau kita katakan semua bisa kita benarkan? Bisa. Dalam ilmu tafsir, yang penting tidak bertentangan. Kalau lafadznya umum, satu berpendapat begini, satu berpendapat begitu, dan kalau semuanya diambil tidak bertentangan, tidak mengapa. Termasuk seperti yang ini, tidak bertentangan. Maksudnya apakah membebaskan budak, atau maksudnya membebaskan tawanan, dua-duanya bisa. Atau yang perselisihan yang sebelum-sebelumnya. Yang tidak bisa itu seperti misalnya tafsir kalimat kur, salah satu kuru, tiga kuru. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kuru di sini adalah haid. Yang sebagian lagi berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kuru di sini yaitu suci. Jadi orang yang masa idahnya wanita setelah ditalak itu sebenarnya berapa sih? Tiga kuru. Tiga kuru, tiga kali haid, apa tiga kali suci? Nah itu tidak bisa itu. Tidak bisa kita katakan bisa dua-duanya, tiga kali haid dan tiga kali suci. Dong rugi wanita kalau begitu. Ya pilih salah satu. Nah, di perselisihan yang seperti ini yang tidak bisa kita katakan semuanya bisa masuk dalam lafaz tersebut. Ayat yang ke-14, au it'amin au it'amu fi yaumin dzi masghabah. It'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, au it'amun, atau memberi makan fi yaumi dzi maja'atin syadidah, pada hari orang yang sangat kelaparan di hari tersebut. Kadang terjadi kelaparan yang luar biasa seperti masa PKI dulu di Indonesia ini, di Lombok ini. Kabarnya orang-orang tua kita dulu tahun 68, saya belum lahir waktu itu. Orang meninggal di jalan-jalan saking lapar, makan daun, dedaunan dan sebagainya. Ya pada saat kelaparan yang luar biasa seperti ini, yang semua orang punya makanannya disimpan. Siapa tahu nih kelaparan masih lama. Apa yang dimakan oleh keluarga saya, anak saya, istri saya. Punya beras satu karung, simpan semuanya. Tidak dikasih ke orang lain. Susah memang sedekah pada masa seperti ini. Tapi inilah yang disebut sebagai Aqabah. Yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa melakukannya bisa melampaui kesulitan akhirat. Sedekah saja. Rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-15. Yatiman dza maqrabah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, yatiman min zawil qaraba, anak yatim yang punya hubungan kerabat keluarga dengan kita, yajtama'u fihi fadlus shadaqah wa silatul rahim, dengan kita memberi makan kepada mereka, memberi bantuan mereka, terkumpul di situ dua ibadah yang sangat utama, yaitu fadlus shadaqah, memberi sedekah kepada anak yatim, dan silaturrahim, menyambung tali kekeluargaan. Jadi anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita, yang paling berhak, yang paling besar pahalanya untuk memeliharanya adalah kita. Jangan kasih orang untuk meliharanya, kita yang kasih. Ada bantuan dari luar negeri untuk anak yatim misalnya, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Kalau memang kita tidak ada uang, ya ambil. Tapi kalau ada, kita yang kasih. Buat apa kasih kesempatan orang lain? Kita yang penuhi kebutuhan-kebutuhan. Karena ini aqabah, jalan yang sulit menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita. Au miskinan dzamat taraba, atau orang miskin yang sangat fakir. Para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, au fakiran mu'diman la syai'a indah, atau orang fakir yang tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya apa-apa. Matraba berasal dari kata turab, tanah. Yang kalau orang Arab berkata laisa indahu syai'un illa turab, dia tidak punya apa-apa kecuali tanah, maksudnya orang tersebut sama sekali tidak punya apa-apa. Bukan punya tanah, sebidang tanah, dua petak tanah, tidak. Tapi memang tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya apa-apa. Ini orang yang sangat miskin, fakir, miskin. Orang yang seperti ini juga sangat utama untuk diberikan bantuan, diberikan sedekah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, tsumma kana ma'afi lima dzukira minal a'malil khairi. Kemudian dengan atau bersamaan dengan amal-amal yang disebutkan sebelumnya, minal ladzina akhlasu, dan dari orang-orang yang mengikhlaskan amal tersebut, ada yang pokok yang harus dipenuhi, yaitu al-imanu lillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sehingga Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak menyatakan yang tadi, tidak ada apa-apanya kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh melakukan yang tadi, tapi ini syaratnya yang paling pamungkas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli, dan tidak ada yang menghalangi infak mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya." Di surat At-Taubah ayat yang ke-54. Jadi orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, walaupun berbuat baik, walaupun melakukan semua yang disebutkan tadi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa awsa ba'dhum ba'dhan bisabri, dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Kemudian mereka mewasiatkan, saling menasehati untuk selalu bersabar. Ini juga aqabah. Saling menasehati untuk bersabar ini termasuk amalan yang utama. Karena memang dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kita bersabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala, kesusahan yang menimpa kita. Nasehati saudara kita untuk bersabar kalau di tengah-tengah kesulitan. Kita nasihati saudara kita untuk bersabar melakukan ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Tentu saja orang yang bisa menasihati orang lain sudah pasti dan semestinya dia sudah bersabar duluan. Jangan sampai dia yang menasihati orang tapi tidak bersabar. Sehingga pas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, satu amalan tapi mukulnya dua. Satu amalan saling menasehati, bersabar. Semestinya yang kedua yang hendak di disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya yang menasihati juga harus lebih bersabar lagi. Bisabri ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah, wa an ma'asihi, dan dalam menghindari kemaksiatan. Dan juga satu lagi yang tidak disebutkan, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang susah, yang buruk. Wa tawasau bir rahmati bil khalqi, dan saling menasihati untuk menyayangi sesama makhluk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang saling kasihani, menyayangi, itu akan dikasihani oleh Yang Maha Pengasih. "Irhamu, kasihanilah man fil ardi," siapa yang ada di muka bumi ini, "yarhamukum man fis sama," niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di atas langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wasyatu," kambing saja, "in rahim tahu taha," jika kamu menyayangi dia, memperlakukannya dengan baik, "rahimakallah," maka Allah akan menyayangi engkau. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menasehati kita agar saling nasihat, menasehati supaya saling sayang, menyayang. Tentu saja orang yang bisa menasehati orang lain untuk saling sayang, menyayangi, dia adalah orang yang sudah mempraktikkan kasih sayang sebelum. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tinggal 3 ayat ya, kita balap saja. Ula'ika ashabul maimanah. Ula'ika ashabul maimanah, ayat yang ke-18. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Alladzina fa'alu hadhil af'al," orang yang mengerjakan tadi amal-amal soleh yang tadi itu, "hum ashabul yamin," mereka adalah golongan kanan yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman Allah di banyak surat. "Alladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatul yamin," yang pada hari kiamat nanti mereka diposisikan di sebelah kanan, "ilal jannah," menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. "Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah," dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Walladzina kafaru bil Qur'an," orang yang ingkar, kafir terhadap Al-Qur'an, "humul ladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamah," merekalah yang nanti akan ditempatkan di hari kiamat, "data simal," di sebelah kiri, "ilan nar," menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'ama artinya simal, kiri, atau bisa jadi asy-syu'mu. Asy-syu'mu itu orang yang pesimis, yang tidak akan ada gambaran positif untuk mereka. Gambaran mereka adalah gambaran negatif saja. "Alaihim narum mursadah," di ayat yang ke-20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jazauhum, para ahli tafsir dalam Tafsir Al-Muyassar berkata, "Jazauhum jahannam," balasan bagi mereka golongan kiri ini, yaitu neraka jahannam, "mutabaqatun mughlaqatun alaihim," yang ditutup rapat atas mereka, yang tidak mereka tidak akan bisa keluar. Sebagaimana gambaran firman Allah Subhanahu wa taala, "wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaf," mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu bisa masuk lubang jarum. Mana ada onta bisa masuk lubang jarum? Artinya mustahil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an, terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dari amal-amal yang bisa memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan kepada kita semua mana amalan-amalan tersebut. Sudah dinasehatkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sekarang mau pilih jadi orang beriman apa jadi orang kafir, jadi orang yang mau mengakui, mengikuti, atau menjadi orang yang durhaka, berpaling. Balasannya juga sudah dijelaskan. Tinggal pilih. Pilihan ada di tangan kita semua. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Demikian tafsir surat Al-Balad. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi nasihat bagi hati-hati kita semuanya, sehingga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyak beramal soleh, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kelak tidak ada yang susah, tidak ada yang mendapat kesusahan di hari akhirat, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.